Campus FM jipprezenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, viaggi u praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom merħba l-programm ieħor minn din is-sensiela. Illum ser ilaqgħakom mal-professura Landej Dun li fost l-oħrajn huwa direttur tal-International Ocean Institute, Malta Center fl-Università ta' Malta. L-żgur hemm ukoll diversi aspetti oħrajn, apparti dan l-Institute irid insemmi xi ftit ukoll iktar tard anke x nafju xi ħaġa li irnexxa u li sejjer tajjeb ukoll. Però Landej Dun u s-safar. Aħna hawnhekk qegħdin nipprovaw nipprovokaw in-nies anke biex nħajru għom sifru u anke biex jiskopru postijiet ġodda u anke biex jħarsu lejn is-safar mhux sempliċement bħala supermarket ħanajtek imma bħala l-esperjenza ta' ħajtek. Niftakar meta bdejna niddiskutu ftit dan il-programm inti kont qatt li li tixtieq titkellem mod partikolari dwar l-Iżlanda x'huwa pajjiż li laqtek ħafna. X'inhi l-esperjenza?
Ara, grazzi tal-istadina u nselli għal min qed jismagħna mid-dar. Iva, s-safar huwa wieħed mill-weak points tiegħi għax fis-sens jew strong points jekk trid, għax huwa xi ħaġa li jiena ddikti għalih. Jiġifieri, safar għall-gost, għall-pjaċir, jiġifieri, għax imbagħad għawek ta' min forsi għamil il-distinzjoni għal min qed jisma' wkoll is-safar għax-xogħol u s-safar għall-leġer. Hemm differenza baħar jaqsam. Ħafna nies meta jisimgħu li ħassifar għall-xogħol lallu kemm infurtunat insomma, ma rrealizzawx li x-xogħol li s-safar għax-xogħol huwa stressanti ħafna u m'għandux jaqsam ma mhuwiex ta' gost and so on.
Ħafna drabba tispiċċa tingħalaq f'lukanda u
x'ekkoġi. Meta tiġi lura għandek jumej biex tirkupra, għax jiena ngħid għalija mmur letteralment whistle stop meta jkun għal xogħol ħabba tfal u ħabba dan biex m'għandhomx u tispiċċa flights f'ħinijiet awkward ħafna tal-ġurnata li titkisser titagħmel jumej biex tirkupra. Insomma, allura dik l-ewwel ħanibdew b'dok il-premessa. Issa iva, semmejt inti tajb ħafna l-Iżlanda, l-Iżlanda hija ħafna l-qalbi għal min jafni jiena nħobb ħafna nsifer f'postijiet friski, jiġbib temp iktar kiesaħ minn ta' Malta, l-kesħa ma ddejjaqni xejn u anke x-xita ma ddejjaqni xejn, jiena naħrab insifer fis-sajf biex naħrab mis-sħana. Jiġbib nħobb ħafna l-baħar, dik veru, imma l-bqija jekk ma jkunx il-baħar is-sħana ddejjaqni immensament. Allura nfittex montani, foresti, xmajjar, daw l-affarijiet insomma, li m'għandniex Malta. Issa l-Iżlanda ma tantx għandha foresti għax is-siġar. Infatti hemm ċajta, l-Iżlandiżi għandhom ċajta li jgħidu meta tkun foresta Iżlandiża ġo foresta f'Iceland, kemm tqum bil-wifqa u kulħadd jara fejn qiegħed. Għax is-siġar tagħhom qosra. Jiġifieri ma nfittix meta mort hemm mhux għax ħabba l-foresta insu. Imma il-pajżaġġ, il-landscape, isek jgħid f'din oħra, il-pajżaġġ il-Iceland għadha qiegħda tiżviluppa bħala gżira għax għandek ħafna azzjoni tal-vulkani għaddejjin. Iceland biex nifhmuha din l-iktwal katina ta' montagni fid-dinja tinstaf qiegħ il-baħar. Edha dik li jdula l-Mid Atlantic Ridge. Jiġri tiġri minn Iceland tibqa' sejra isfes Antarktika. Nitkellmu 12,000 kilometru. Iceland hija waħda minn daw il-muntanji li jgħidha barra l-ilma. Għandek l-isfel tibqa' niżel l-isfel għandek l-Azzorres tal-Portugal. Jiġifieri qed tifhem allura għandek ħafna vulkanizmu, għandek ħafna ċaqliq ta' l-art and so on. Huma on average ikollhom earthquake terremot kull 5 snin. Imma n-nies speċi draw ma jmut ħadd letteralment għax huma gerjati għalihom. Fis-sens il-bini b'saħħtu m'hemmx bini għoli. L-unika struttura għolja xi waħda jew tnejn hemm imma minnhom li qatni qiegħed maxxat mużew da tal-arti ma mibni apposta reinforced and so on għax huwa above three floors. U Iceland il-belt kapitali ta' Reykjavik hija l-iktar belt fin-nord tad-dinja. Infatti huma jiftaħru b'dan numru 66 North li huma din latitude ta' 66, infatti kull ħaġa tixtri minn fiha 66 North. U li toġbok għal xi ħadd li ġej minn pajjiż daqshekk overcrowded, l-ispazji miftuħa u l-ftit nies li hemm. Daw jilagħbu fil-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Għall-lavur hija gżira 500 darba ikbar minn Malta, għandhom popolazzjoni inqas minnha. Jiġri xi ħaġa li ma nifhmuhiex. U ġaħġ oħra li laqtitni li qed joqogħdu ħafna attenti għall-ambjent infatti qed jinkwitaw biex inaqsu t-turizmu. Issa daw għandhom 1 million annual tourists, għandhom nofs it-turizmu li għandna aħna x'aħna nistgħu nixitu million, ferja 500 darbi kbar minn Malta biex nifhmu. Wet jinkwitaw. Wet jinkwitaw, ħajibdew jillimitaw, ħajamlu jiġifieri bil-speċi numerus clausus. Jiġifieri bin-numru closed, x'kien jilħaq jintlaħaq dak in-numru jiefu, jiġifieri affarijiet impressjonanti.
Nista' ngħid però li inti jinteressak aktar il-pajjiżi li tuk ċans anki biex timraħ fl-istudju l-interess tiegħek?
Iva, dik veru, jiġifieri jiena niddeq ħafna sifer f'post li m'għandux il-baħar. Issa f'dal każ baħar kiesaħ, mhux bil-fors baħar biex nom fieħ. Ħafna drabi qas nom infatti jiġifieri marrit ħaġa li għandu l-aspett marittimu. Li għandu l-kuntatt mal-baħar u meta msiefer dejjem immur fil-port xi ġurnata minnhom ħanfittex il-port, ħanieħu ritratti tad-dajjes, tas-side and so on, jiġifieri dak aspett il-marittimu joġob immensament. Jiġifieri rari sifirt f'landlocked countries u jien nifhem dawk il-pajjiżi li m'għandhomx kosta li huma landlocked għandhom xi ħaġa veru nies jiġifieri.
Jiġifieri jekk inti klażla bejn belt metropolitana u l-muntanji, il-muntanji.
Il-muntanji jiena blit ma forsi hawnhekk ma jaqblux kulħadd miegħi, jiġifieri l-belt ġobni biss għall-aspett tal-kultura, għal tal-kultura, ma darba dort il-major museums dik noħroġ il-barra. Il-folol, il-metro, l-underground, daw l-affajiet it-traffiku, storbju idejjaq immens. Jiġifieri inti in cottage f'nofs x'imkien qasem wifi signal u nimraħ nieħu pjaċir. Jiġifieri dik l-għażla tiegħi tifhem. Il-kultura toġobni ħafna, jiġifieri jekk hemm belt Ruma, Pariġi da kollha mort u hemm xi mużew, hemm xi ikona, hemm xi landmark, dik irid imur nara, għandek mhux tifhem mhux se ngħid ma toġobniex, jiġifieri mhux biss in-natura, imma letteralment il-basics u noħroġ, mhux biex ngħix hemm ġew jiġifieri.
Jinfluwenzak il-fatt li għandek it-tfal li ħatmur?
Iva, iva, għandna l-għażla dejjem tkun jiġifieri trid tkun family friendly. Jiġifieri alright, it-tieni kif taqbad tgħid, intu għat-tieni importanza, t-tieni konsiderazzjoni posti jaġobniex jew le. Jiġifieri ovvjament irid ikun joġobna, ma l-ewwel x'hemm attivitajiet tat-tfal. Għax hemm ħafna pajjiżi żbieħ fid-dinja ma mbagħad hemm uħud li sfortunatament ma jkkejterjawx it-tfal. Jiġifieri forsi ħareġ li jiena nħobba l-avventura insomma, imma ma tistax tmur post mbagħad avventurus. Forsi kemm ħażina iż-żejjed li m'hemm xejn tfal li tfal tifhem perikolus iż-żejjed.
Naħseb aħna għandna tendenza li ninsew it-tfal fil-pjan fil-pjan artana naħseb.
Sfortunatament hawn min ma ngħidx kulħadd x'għaw ġenituri. Hawn min għandi ħbib tiegħi jiġifieri marru pereżempju kienx infetaħ mill-ewwel reġgħet infetħa tat-turiżmu marru Kuba. Għax Kuba reġgħet fetħa tat-turiżmu issa. Eġenti, u kellhom isifru ftit wara jerġgħu għax it-tifla dejqet u ħassuhom gilti li t-tifla laqqas isa marret holiday. Għax m'hemm xejn letteralment tfal. U forsi minn m'għandux tfal ma japprezzaħiex di jgħidlek imma tfal jekk jiġu miegħek mhux diġà holiday għalihom ma jifhmuhiex li rid ikollok infrastruttura lihom biex it-tfal jieħdu pjaċir. Mhux kemm inti telgħu fuq l-ajruplan, kemm daru bil-karozza u ħadthom dan. Le jrid ikun hemm affarijiet apposta tfal biex jieħdu pjaċir. Alright, intu mbagħad trid tesponihom naqra speċi mhux kollhom kien playgrounds, li inti darba mort hike mixja fil-kampanja, li darba mort f'mużew, and so on. Imma tħaltilhom li darba kien hemm playground letteralment li inti ġiet ġurnata, forsi fil-għodu għadhom saħħithom, għadhom mimlin enerġija, toħdhom fil-mużew ħa ma jgergrux. Mbagħad issib park, tixxix is-snack u l-snack tagħmlu fil-park fejstgħu jaraw xi annimali, jiġru limolaw. Tifhem tagħmel naqra ta' mix ħelu, tifhem għatfal ukoll ma titiżhom mufuq.
Il-vjaġġi u tittara kollu, xaxaw minu koll.
Le, l-sfortunatament minix kalma, jġveri nistressja rili n-nifsi, għax il-wahda mill-bizzatija ma tansifer li ma narax kollox.
Il-ħin kontra tijaku.
Issa ftit etni ranġa, jġveri naħseb meta kontizar kontar. Jġveri meta kontizar kont kien ikolli checklist, il-lista, tajjeb naqta minna. Issa ftit sirt xed nikber etneħja u allura sirt il-etenħarres ukoll lej l-element tal-mistrieħ. Tgħid li din mhux ovvja ma li tistrieq fuq holiday. Għal nisbħali mhux ovvja ta' sfortunatament. Jiġifieri qabel kon niġi għajjien minn holiday li tgħid irrid istrina nikkalmajn
oħra ħanikkalma.
Allura issa sirt napprezza l-element ta' mistrieħ li billi tiġi ġurnata f'nofs il-holiday li letteralment toqgħod fil-cottage għax ix-xita barri u xi ħaġa u toqgħod hemm fim tħares il-barri u taqra ktieb jew xi ħaġa. Sirt napprezza jiġifieri, sirt napprezza.
Il-ħajja saret maġla dak li jkun ħafna impenji, però skantajtni meta li s-sifer fejn hemm il-baħar, però ma tiġi tentazzjoni li taqbeż jew tozz.
Eżattament, għax
nafkemm għalikum.
Le, mbagħad li toħz motiħu li nom, all right, fuq level, li toħz un bab motiħu, ma tix kun bitfall un bat, dikka jħammur wahdi, għax li toħz taħli nof ġurnata, u tfali jisak li tħalli jom mal-maron fuq l-art, jiena nara minn sħabi li ġiri jamlu ek, jisifru biex joħzu mal-familja, ma tanċ taħdem, ġinti letteralment titti pjana, u tara xinu mal-objettivi l-skopijiet li ħatiju minn dik il-holiday. Jekk inti ser mal-familja, il-passatempi tijak personali titwarrabom naqras fortuna. Iġbiet it-tuħu pieċir mal-familja. Dikki, jekk le, ħalli kollu kumbat mort todos apposta lek, mort holiday biex todos, ma ħobxie ħalla tom jena. Għax li todos għandek bżon ħafna sijat.
Għax jinn immaġina kima jiklu, tkun qed tiklu.
Dik dejjem, dik dejjem, dik dejjem.
Tkun ta' fisma' hawnhekk hawn hekk, hawn hekk hawn dak tibta' baħar.
Imma tipprova l-inqas, issib kompromess. Per eżempju, jekk ma nistax nodos u l-baħar sħun biżżejjed li tom, tisma' unk minn filgħodu qabel kulħadd, pereżempju, mur nofsijiet li kwarti hawnma. Ħadd il-maskla miegħi u rajt xi ħaġa x'hemm, imma li todos it-tajjar ġurnata. Tifhem imbagħad isek ma sifi u dan aspett importanti. L-safar huwa mezz tajb ħafna kif qatta kulet tajm mal-familja. Għax Malta ma jrnexxielek x'taj ġibier, kważi qas fil-weekend xi drabi ma jrnexxielek. Allura li tgħid isma' għandi ġimgħa tgħid. E kemm jista' jkun ħaqqatta ħin magħhom, intifhem importanti dik.
Però hawn min għax tiltaqa' ma' nies u tiddiskuti bħal kulħadd li xorta jibqa' x-xoq isifer u xorta jibqa' l-mobile, xorta nibqgħu naraw l-emails, u mbagħad forsi daħlitlek email tħarbatlek il-kumplament tal-ġurnata.
Jien ara
kultant.
Iva, iktar kmini fil-programma tisma' nippreferi ma jkun hemm signal wifi, għax naf kif jiena. Jiena jekk ikun hemm signal wifi ħadha tentazzjoni. Issir dal-aħħar intell anke l-laptop miegħi. Xina, il-xol tijaj għandu xaqsa għafna ma s-sajf. Allora, xidrab jitħullu rapporti ta' jellyfish. U ti skanta kull darba li s-sifer jġu daw l-affajiet. Iġviri, allora, imma daw niprofa neħlisom fil-ħodu kmieni. Iġviri, ma ta' n-sifer xorta umna għakmieni, tipo s-sitta, jek, biex tajt isma għandi nofsija. Tlekwarta, għan neħles l-urġenti, ma nistax tuġeb kollox. Għalli tajt anka meta tiġi l-ura Malta, mux s-sippa ta' flun. Tajt t-tifem, imma l-iktar ħaġa importanti qabel s-sifer, titfam dak il-xejdulu. Il-vacancy, il-notice li inti musa tkun għawek, il-notice tal-absence of leave. Fuq li mill dik insiba godsend kif jiedu l-Ingliżi. Ġveri jisma, I'm going to be away dan minn dil-ġurnata se dil-ġurnata, allora dak li jkun, għax meta ma tagħmilhiex, jibdu jibgħatu lek l-emails in-nies.
Dik irċevejta dik hekk dik hekk.
Dik jgħidu ta' kif ma rispondix, u jgħidu għalihom, ġveri allura titfaħħa.
U llum kulħadd jistenna tiġbu mill-ewwel qed ngħixu f'dil-kultura.
L-email jagħmlek skjaf, l-email skjaf, jiena naħdem ħafna bl-email, ma tantx għadni naħdem ħafna bis-social media, naħdem ħafna bl-email jiena, jiġi għadni forsi old school, ma l-email sibu ħafna iktar komdu, anke biex tettieċċja dokument and so on, social media hija għal kif taqbad tgħidha u għall-mument ebbad messaġġ qasir ma qed tifhem anke biex tistorjhom l-affarijiet u biex dan l-email ħafna ħjar. Imma mażra allura trid tikkontrollah kemm jista' jkun waqt is-safar.
Ma nafx safra li tħossok li fallit issa did-darba mhux li jew li ma laħqatx il-
Għat nkun onest, ma tantx nista' naħseb fihom, tax jiena l-mara nsertat bħali, ġifieri meta nsifru dik kważi jar minni, tippjana b'salin qas dettalji, ġifieri il-postijiet jisna nkunu diġà rajnihom qabel morna hemm. Għax fuq l-internet illum kollox tara, jiġifieri Lonely Planet u kull tip ta' ktieb, jiġifieri u dan u TripAdvisor kollox jiġifieri. Allora ma tistax ngħid ikollok ġranet f'holiday li fallulek, pereżempju naf. Inqbad tittuża l-public transport fejn tkun levar aħna nħobbu nsuq jiġifieri, imma ġieri tuża l-public transport u kien hemm strike. Dawk li ktar li nibżgħu minnhom l-strikes. L-ar mhux tal-public transport, l-ar tal-airports. Nibżgħu sissa touch wood qatt ma missejr ma' wieħed, imma nibżgħu ħafna x'naf minn sħabi li ġralu u dik tfut
tħarbtek, eżatt. Ma nafx, xi praspura li forsi għaddejt minna. Għadda kulħadd xi għaddi.
Le, praspura ngħidu hekk, ħanaqbad ma' Iceland ukoll, jiġifieri konna fil-coach u spiċċajt snin il-latika naqra ħabba tfal minn ewwej, ma sejt li għandi tikka raġun ukoll għax speċi dik kienet excursion twila. tinvolvi ħafna stops ta' xiet minn sigħat u l-coach jiġri waqfi ħafna postijiet hekk tipu. U t-tfal ġeneralment u kienu bil-qeda quddiemna fil-coach u konna fil-coach kien hemm ħafna nies minn nazzjonalitajiet differenti ovvjament. U t-tfal ġeneralment ġaburuhom tajjeb. Imma mbagħad lejn l-aħħar jew għallejja jiġifieri konna da bdew jishom jirraġġaw bejniethom and so on u jċaqalqu ħafna sitta quddiemhom. O, der li bdew dejqu nista qudiemhom, jien inkollu bdejt iwaqqafhom, waqqafhom, imma mbagħad persuna ta' quddiem daret u speċi għajtet magħhom. U hemmhekk speċi jiena skattajt għax qalet kelma għal li speċi darb'oħra ma kun ġibthomx it-tfal. U hemmhekk imbagħad jiena speċi ma tħux pjaċir, tifhem dalda, ma insomma, nitejt praspar praspar ċert li kien hemm ħafna ma palissa nistax niftakar, jiġri għax meta ssifer minn Madrid jiġrulek affarijiet, għax tant hemm variables, tant hemm affarijiet li qalgħu tal-aħħar mument. Jiġifieri, tifhem? Affortunati li aħna qegħdin f'kontinent l-Ewropa li bħala attractions, attrazzjonijiet memli daqs bajda. Jiġifieri qatt ma tista' tgħid li verament dor tal-Ewropa, tant hemm xtara. Issa jien sifert ħafna fl-Ewropa u kieku kelli ngħid pajjiż ieħor li laqatni ħafna wara Iceland, iktar minn pajjiż belt dit-darba ma' belt differenti. Għax dil-belt differenti ħafna mill-bqija tal-pajjiż għalhekk qalajt għall-barra hija Ġerusalem. Ġerusalem hija post mor darb tiegħi, jiġifieri darb tiegħi fuq xogħol, mhux imma nsertajt rajt ftit u mbagħad kif kont hemm u hija belt li nemmen li tolqot lil kull persuna. Jiġifieri issa temmen jew ma temminx f'reliġjoni and so on. Nemmen li tolqtok. Hemm atmosfera inkredibbli, hemm atmosfera differenti li inti tara tliet reliġjonijiet. Jidħlu ġo xurxin, minar konflitt, jahna l-konflitti jahna nisman fuq l-aħbarijiet, imma meta tmur. Ġerusalem tara, per eżempju, tfal musulmani, diħlin fi knisja ma t-teacher tagħhom u tallimhom isma' hawnhekk per eżempju kien hawn il-Madonna jew twieded il-Madonna and so on. Fejn kien hemm l-aħħar ċena, tara wkoll hemm it-Torri ta' David, mibni fuq l-istess sit. Ella tgħid messaġġ hawnhekk kulħadd jgħix il-reliġjon tiegħu bla problemi, tifhem jiġifieri ma' inkredibbli għalija huwa inkredibbli Ġerusalem.
Dek tħossok sejf biex issifer għax jiena anke niltaqa' ma' nies li ma jridux isifru għadhom żgħarda hawn anke x'jibżgħu.
Le jiena
minn dal-ġen li laqgħet id-dinja ħana ngħidulek.
Ħa ngħidulek, ma tistax tgħid li hekk ma tinkutax tikka żgħir, imma li tasal li tgħid ma nsifirx iktar. Fil-każ tiegħi żgur irrid ma nafx jaqla biex ngħid mhux sensibel iktar.
Insomma, tista' toħroġ mid-dar tajra karozza, ġifier ma
jien naħseb li għandek tevita kemm jista' jkun għax mhux dejjem tkun f'idejk, tevita crowded places, posti fihom il-folol. Kemm jista' jkun alright, inti titgħaddi mill-airport, l-airport by definition, imma kemm jista' jkun fil-ġranet partikulari, pereżempju għandi eżempju, sejr Franza, issa ġie l-festa tal-14 il-14 July, tajjeb, Fall of the Bastille. 14 July, prova kemm jista' jkun evita pjazzetz. Issa tgħid li jiena sejr Pariġi u rrid nara l-parata. Sejjara lek jena, veru, u dik mek ma tistax tevita. Mek inti mus sejjara lija u tista taddi minn ajra u apprezz forse għare swiss għal ċertu nies biex jħallsu xi lek għaliex jien m'għandix imur nara.
Ma ta' tmur Ruma ma rajtx il-Papa.
Dikki, imma jena dik għar-regola li għamilt għalija nifsi.
U tagħmel sens.
Evita l-crowd. Il-folol, għax ovvjament minn irid jagħmel ġennata bħal di l-folol ħajfittex. Jiġi mhux se jfittex lek cottage fil-kampanja fej. Fem jirrit jamel l-ħos billi imur fil-follol, it-tifan l-għu jenni prova nevita. Jien xidarba ta' holiday li għatma miltu nishtiqna mela ħafna hija li jinsifer ma' t-tifel unna raw loba futbol, iġviri, jena nħobb ħafna l-futbol u għatma nammetti iġviri, għandi ħabib tijaj morru kull sena, jaraw t-timijiet tagħhom iġviri.
Saret mod għallu
mugħu. Eżat, unnuża t-tifel bħala skuza fl-axħar li sa' kiver ftitek u li mur nara loba futbol, ikxew li nishtiqna mela.
Involut anke f'diversi proġetti internazzjonali anke hekk grazzi għall-institut li tmexxi. Forsi qabel nagħmlu ftit parentesi żgħira fiex wasaltu għaliex. Niftakar hekk hawnhekk anke titkellem fuq b'ċertu entużjażmu.
Le mixxin jiġifieri infatti llum jisna hawn iktar għax aħna tagħmel ħafna veru riċerka insomma, imma l-għan ħari fl-aħħar mill-aħħar x'jibqa' li inti tiġġener iktar awareness dwar il-baħar. Aħna settur tagħna huwa l-baħar fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri ġej mill-kamp tal- Oceanography u anka l-Institut, l-International Ocean Institute li rappresenta f'Malta, ovvjament dak huwa lan. Infatti xi ftit ġimgħat xurilu kien World Oceans Day, tajjeb, u bażikament l-Institut li rappresenta kien New York fil-ġnus Maqouda fejn saret meeting importanti ħafna fuq l-oċjani, fuq l-ibħra tagħna. Tajjeb jiġifieri li l-oċjani issa waslu fil-livell, fil-iskala tal-ġnus Maqouda. Qabel Jones Mawda kienet titkellem minn dejjem fuq l-ambjent, immisna dejjem fuq foresti, tibdilt fil-klima li ħaġa importanti ħafna. Immisna l-baħar ftit qed jippuxja, u speċjalment affarijiet bħal plastik li hija problema kbira ħafna fil-baħar u mhux qed nirrealizzaw. U ma tridx tagħmel ħafna ta' jiena inħobb immur no man so on u jaħasra. Tara ħafna tazzi, tara ħafna kuċċarini, tara ħafna affarijiet tal-plastik li wara barbecue jew xi ħadd insomma, jaqgħu fir-ramel. U jekk ma tiġborhom xi ħassa dej tiġi mewġa pop u toħodhom u joħorġu, u mbagħad timur tom u tarhom ma saqajku u dan. Ġrin kieku forsi.
Inizjattiva u ħeġġa.
Jien nistama' forsi naqra kif taqba' tgħid estremist fuq din ħaġa, ma jien kieku naqta' il-plastik kollu mill fejn il-baħar. Nużaw kollox jew karton, kartun jiġifieri tajjeb tazzi tal-kartun jeżistu. U iktar faċli biex tirriċiklhom u jekk ma tistax tirriċiklhom fil-baħar jitkissru iktar faċilment. Tajjeb. Jew anki restaurants l-ewwa restaurant jużaw fejn il-baħar qed ngħid, jużaw cutlery tal-metall għaliex le, għaliex tal-plastik, l-idea tad-disposal.
Ma da pajjiż fil-voti jgħoddu iktar minn.
Voti jgħoddu tal-plastik, imma tal-plastik ħanibqgħu nipputaw fuqha għax ħares studju infatti kien allarmanti li sal 2050 jiġifieri mhux qed nitkellmu ta' 30 sena oħra jiġifieri jalla nkunu għadnaw. Sal 2050 ħajkun hawn iktar plastik fil-baħar mill-ħut. Di allarmanti. Jiġifieri issa l-plastik mhux seppost jgħid fil-baħar. Il-plastik joriġina fuq l-art, aħna nagħmlu l-plastik. Allura hemm problema. Jiġifieri issa aħna fir-riċerka tagħna aħna dejjem infittxu nidħlu fi proġett Ewropej. Li jkun hemm xi ħaġa għandha x'taqsam mal-plastik jew problemi oħrajn li jaffettwa l-baħar tagħna. Hemm problemi oħrajn semmejt il-plastik hemm daw il-famużi speċi alieni. Li jattiraw ħafna l-attenzjoni tan-nies, għax alieni dak li kun jaħseb Mars, jaħseb qamar, daw ikunu speċi li ġejjin minn ibħor oħrajn u jew bix-shipping. Jew minħabba l-aquarium trade, jew bl-akwakultura, daw spiċċaw fil-baħar tagħna, l-baħar tagħna qed jisħon, qed jiġi kważi tropical sea issa bħal Indian Ocean, Pacific Ocean, l-ofej qabel kienu jiġu jmutu, daw issa qegħdinhaw, jibqgħu jgħixuhaw, ikattru kollhom il-bajt.
Imma qed tajt għaljin għax ġiet minn x'imkien ieħor.
Mhux minn x'imkien ieħor.
Mhux għax inbidlet il-forma
taħħa. Issa tgħid li bdaq sek, bajsek għandek akwarium, numru ta' ħut zitt il-ħut.
Strajt ħut oħra.
Hemm ħut minnhom li orajt jiġu għaw u jibqgħu iżommu numri baxxi. Allura tara waħda ta' kultan l-għar l-invażivi. Jiġri minn kull 100 li jiġu 10 huma invażivi 10%. Invażivi jiġu għaw u l-popolazzjoni tagħhom tisplodi u jaqalgħu lill-indiġeni. Biex nagħtu eżempju, il-ħaxix Angliża fuq l-art. Il-ħaxix Angliża, dik il-fjura safra, fir-rebbiegħa hija l-iktar pjanta komuni li hawn Malta, sa tiġiha minn South Africa. Li daħlet bħala ħaxix ħażina mal-siġar taċ-ċitru. Fiżmin l-Ingliżi, 1830s, u l-lum ħadet over kullum kien. Allura, f'daw il-proġetti nipprovaw nġibu l-fondi biex nagħmlu noħolqu affarijiet ġodda biex number one nagħmlu riċerka insibu x'inhu l-impatt, imma number two iktar importanti nagħmlu iktar awareness. U aħna f'Ottubru li ġej, l-Università torganizza konferenza importanti ħafna internazzjonali jisimha MC li hija fuq Ocean Literacy. X'inhu Ocean Literacy? Ocean Literacy tipprova tgħallmek x'inhu r-rwol tal-baħar fil-ħajja tagħna. Inkredibbli, ta' pereżempju toothpaste. It-toothpaste għandu komponent qawwi ġej mill-baħar, mill-alġi ngħid jgħidulu. Ġiet jidħol iktar uktar fl-ikel tagħna u fil-ħajja tagħna, barra li jirregola l-klima, barra li jipproduċi nofs l-ossiġnu li nieħdu n-nifs. Nofs l-ossiġnu ġej mis-siġar, nofs l-ossiġnu ġej mill-baħar. Daw huwa Ocean Literacy jgħidulu. U aħna l-Università bejn 7 u 10 Oktober, l-Università l-Antika, l-Belt, ħanorganizzaw dik li jgħidula MCEMSEA, it stands for European Marine Science Educators Association. U dissir konferenza kull sena, tinfetaħ infatti mill-kummissarju Carmen Uvella, ħatkun back to back ma' konferenza oħra kbira li jisema' Our Ocean, ħatkun Malta u kol bel 5 u 6. Għana apposta zinna l-għamlu back to back, għalli minn ġej minn barra l-Europa, jġi għazzelġ konferenzi. U di l-Our Ocean jgħat l-Kummissjoni Ewropea, u għat li tani jgħat l-MC.
Għalli ninti tmur konferenzi u kol dawn it-tip, xtiħdu minnom, ma xaw għaw minn ġili jgħajtu jgħu 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 jgħu
bħala regola meta mmur konferenza dejjem nippreżenta abstract jew paper. Jiġri dik regola ġiri anke tnejn. Biex anke inti bħala riċerkatur ollejt il-profil tiegħek preżentaj paper, ġiet publish mhux kemm mort hemm, tajjeb. Imma t-tieni net iktar u iktar milli tippubblik and so on. Il-points of views differenti u tara sħabek il-peers l-oħra, postijiet oħra, f'realtajiet oħra, fondi iktar fondi and so on, x'inhu ma jagħmlu, allura inti taġġorna lilek innifsek, dejjem titgħallem, dejjem tiġi baffarijiet ġodda ġifil konferenzi. Jekk ma tmurhomx daw isek staġnajt.
Tinqata,
jiġifieri tant qed isiru żviluppi, tagħna kamp fix-xjenza. Jiġifieri dejjem qed tevolvi r-rata ta' kambjament huwa kbir. Allora trid tkun taf x'qed jiġru x'inhu ma l-opportunitajiet hemm barra. Jieħdu pjaċir kull darba li tmur konferenza li jindunaw li int minn Malta, mill-ewwel li ġuma fuqek. Għax Malta huwa dejjem tajjeb li jkollok il-Malta fi proġett. Għax strateġikament aħna fejdin f'nofs il-Mediterran u viċin l-Afrika dejjem ikunu jarawna bħala pont. Allora dejjem jinkludu Malti fil-konsorzju tagħhom. Allora huwa ta' benefiċċju meta tgħid għamkam tippreżenta lilek innifsek fil-bidu, jiena ġej minn Malta, tarhom letteralment ħafna minnhom iwaqfu widnejhom u jiġu jkellmuk.
Fil-qasir, għal da s-sajf jellyfish ħajkonna?
Issa ara, jellyfish minn Marzu sa Ġunju kenna ammonti kbar, jiġifieri kważi ma qata xejn il-jellyfish il-komun il-viola l-mof stinger tajjeb. Jien ngħidilha l-viola x'm'għandniex isem bil-Malti, tinstema' stramba x'għandna jellyfish li ieħor li għandu. Kenna ħafna minna. Kenna jellyfish ieħor is-soltu komuni li ma dirx. Bħal by the wind sailor bil-Malti jgħidu l-luħ. Għax jisu dajsa tal-luħ. Bluna dis-sena ma deritx. Allora kull sena jkollok kambjament. Bram ħajkun hawn, issa jekk ħajkun hawnx ħafna jew ftit. Diffiċli tgħid. Huwa impossibbli xi ħadd jgħid
isma'
ibassa faqsek fit-tul. Aħna li tkun tista' tgħid isma' for the next week. Aħna infatti għandna għodda qiegħda fuq l-internet online, jellyfish dispersion model jgħidula free biex juża dak li jrid, dak li jkun jgħid jiena rajt qata bram f'dal post. Tikklikja fuqha u jgħidlek dik il-qata fejn ħadd tmur għat tliet erba' tiem li jmiss. Allura inti tkun taf anke min qed jimmanaġja l-beaches di għamin jgħam l-MTA u mal-lifeguards. Il-lifeguards tajnihom pereżempju booklet x'għandhom jgħidu lin-nies jekk jingidmu minn brama. Qed tifhem jiġifieri għamin jgħam mal-ispiżjara dil-beaches u ktejjeb li għandu l-lifeguards kollha fuq il-blue flag beaches kollha. Tew hemm il-boards tagħna tas-seaside panels ta' spot di jellyfish qegħdin fuq 30 bajja, allura dak li jkun jarhom qegħdin kollox fuq il-bajjet. U dis-sena bdejna spot di alien fish, kampanja ġdida hemm il-website aliens. Molda.eu li nispera fissni li ġejn kollu l-istess suċċess ta' spot di jellyfish.
Process, ikolna nifqu hawnhekk. Grazzi ħafna lill-professur Alan Dejdun li kien magħna llum, u ringrazzja wkoll il-Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Inselmilkom. Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.